Την εβδομάδα που μας πέρασε συμφωνήθηκε η πληρωμή και της επόμενης δόσης του δανείου των 110 δισεκατομμυρίων ευρώ από Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ένα από τα ανταλλάγματα για αυτήν την οικονομική βοήθεια είναι η πώληση κρατικής περιουσίας και ιδιωτικοποιήσεις δημοσίων και κρατικών επιχειρήσεων όπως είναι η ΔΕΗ, ο ΟΣΕ, η ΔΕΠΑ και άλλες. Το καυτό ερώτημα είναι τώρα, αυτές οι πολυσυζητημένες ιδιωτικοποιήσεις θα γεμίσουν πραγματικά τα άδεια ταμεία της ελληνικής οικονομίας ή απλά πρόκειται για μία ασπιρίνη, ένα χαπάκι που σκοπό έχει να καθησυχάσει τους Ευρωπαίους εταίρους μας, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τις διεθνείς αγορές. Γι' αυτό το θέμα θέλω να συζητήσω τώρα με τον οικονομολόγο Γιάννη Εμμανουηλίδη από το European Policy Center, μία λεγόμενη δεξαμενή σκέψη, ένα think tank δηλαδή. Καλησπέρα κύριε Εμμανουηλίδη.
Καλησπέρα.
Κύριε Μανουηλίδη, ας προχωρήσουμε κατευθείαν στο ψητό. Ποια είναι τα επιχειρήματα υπέρ και ποια κατά της πώλησης των ασημικών?
Τα επιχειρήματα υπέρ είναι το γεγονός ότι είναι άδειες οι τσέπες. Ότι χρειάζονται κάποια πρόσθετα χρήματα ώστε να πληρωθούν τα χρέη, ώστε να μπορεί η Ελλάδα να τα ανταπεξέλθει και να μην χρεοκοπήσει και να πάρει χρήματα παραπάνω και από τους Ευρωπαίους εταίρους αλλά και από το ΔΝΤ, το οποίο έχει πει ότι θα προσφέρουμε χρήματα εάν προσφέρετε εσείς αυτά που είχαμε συμφωνήσει και εντωμεταξύ ήταν και ιδιωτικοποιήσεις για 50 δις.
Μιλάμε βέβαια εκτός από ασημικά και για τις επιχειρήσεις για τις οποίες μίλησα πριν, δηλαδή μιλάμε για τον ΟΤΕ, μιλάμε για τη ΔΕΗ, μιλάμε για τον ΟΣΕ.
Πώς βλέπετε
το αεροδρόμιο ακριβώς, πώς βλέπετε αυτή την απόφαση να ιδιωτικοποιηθούν αυτές οι επιχειρήσεις?
Είναι μια απόφαση η οποία γίνεται υποπίεση. Υπάρχει μια απόφαση υποπίεση, ειδικά όταν πουλάς τα ασημικά. Αυτό συμφέρει τους αγοραστές με την έννοια ότι μπορούν να σε πατήσουν στην τιμή. Πούνε ότι ναι, θα επενδύσουμε, θα αγοράσουμε κομμάτια της κρατικής περιουσίας, αλλά σε κάποιες τιμές οι οποίες μπορεί να είναι χαμηλότερες από αυτές που θα μπορούσε κανείς να πάρει τη στιγμή που δεν θα υπήρχαν αυτές οι πιέσεις. Απ' την άλλη όμως, χωρίς τις ιδιωτικοποιήσεις δεν θα μπορέσει να υπάρξει συμφωνία με τους Ευρωπαίους συνεταίρους και με το ΔΝΤ. Επομένως, δεν είναι ότι μπορεί να το αποφασίσει κανείς, είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει.
Συζητιέται επίσης η δημιουργία μιας επιτροπής, μιας οργάνωσης που θυμίζει κάπως τη λεγόμενη Treuhandanstalt εδώ στη Γερμανία. Τόσο ανεξάρτητος οργανισμός θα υποπτεύει την πώληση κρατικών περιουσιακών στοιχείων και θα χειρίζεται το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων. Εσείς τι γνώμη έχετε για μια τέτοια οργάνωση που θα επιτηρεί την πώληση κρατικών περιουσιακών στοιχείων υπό διεθνή επιτήρηση?
Πρώτον, νομίζω ότι καταρχήν η ιδέα το να φτιαχτεί μια Treuhandgesellschaft, δηλαδή με αυτό το μοντέλο να γίνονται ιδιωτικοποιήσεις, νομίζω είναι μια ιδέα η οποία είναι σωστή και να έχεις ένα σημείο το οποίο είναι εκτός κατά κάποιο τρόπο του συστήματος να οργανώσει αυτές οι ιδιωτικοποιήσεις έχει νόημα. Αυτό όμως, πέτω στο τέλος, δηλαδή το γεγονός θα είναι επιτήρηση, νομίζω ότι αυτό δεν γίνεται. Δεν μπορούν τα κρατικά ασημικά να πουληθούν υπό υποτήρηση εταίρων Ευρωπαίων ή και το ΔΝΤ. Μπορεί να υπάρξει κάποια συμμετοχή, μπορεί να υπάρξουν experts οι οποίοι θα βοηθήσουν σε αυτές τις ιδιωτικοποιήσεις, αλλά δεν μπορούν να είναι υπό επιτήρηση. Αυτό δεν μπορεί να το επιτρέψει το ελληνικό κράτος.
Αυτό όμως ακριβώς από ό,τι κατάλαβα ζητάνε οι διάφοροι πολιτικοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ άλλων ο κύριος Γιούνκερ, να δημιουργηθεί μια τέτοια, ας το πούμε, Treuhandgesellschaft, ένας οργανισμός στον οποίο δεν θα συμμετέχει όμως η ελληνική κυβέρνηση. Αυτό δεν είναι σωστό?
Όχι. Αυτό που ζητείτε είναι να δημιουργηθεί κάτι που θα μοιάζει με το μοντέλο της Treuhandgesellschaft, θα είναι υπό την αιγίδα της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά θα συμμετάσχουν και experts από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ίσως και από το ΔΝΤ, οι οποίες θα βοηθήσουν κατά κάποιο τρόπο σε αυτό το έργο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν από αυτούς. Οι τελικές αποφάσεις πρέπει να ληφθούν από την ελληνική κυβέρνηση, από το ελληνικό κράτος και από τους Έλληνες δηλαδή και όχι από ξένους εταίρους.
Μιλάμε για ασημικά, μιλάμε για ιδιωτικοποιήσεις, μιλάμε για πωλήσεις κρατικών περιουσιακών στοιχείων. Κύριε Εμμανουηλίδη, πιστεύετε ειλικρινά ότι αυτές οι πωλήσεις θα καλύψουν το ελληνικό χρέος?
Όχι, δεν θα καλύψουν το ελληνικό χρέος, θα καλύψουν ένα μέρος του ελληνικού χρέους.
Πόσο μεγάλο θα είναι αυτό το μέρος, πιστεύετε?
Αυτό που ελπίζει η ελληνική κυβέρνηση ότι θα είναι 50 δις. ξέρουμε αν θα φτάσει εκεί. Αν δούμε τα νούμερα των ορθοπεδίσεων που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες και έχουν γίνει ήδη οι ιδιοκοπήσεις, δεν φτάνουν καν αυτό το νούμερο. Επομένως, ίσως το 50 δις το οποίο θα προσπαθήσουν να επιτυχάνουν μπορεί να είναι υψηλό και μπορεί να μην φτάσει στα 50 δις. Αλλά είναι ένα κομμάτι αυτό του έργου. Δεν φτάνουν οι ιδιοκοπήσεις. Είναι ένα κομμάτι του συνολικού έργου που πρέπει να γίνει, το οποίο, όπως ξέρουμε όλοι μας, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Συζητιέται ότι το ελληνικό κράτος έχει περιουσία πάνω από 350 δισεκατομμύρια. Αυτή η περιουσία μπορεί να αξιοποιηθεί με τον ένα ή με τον άλλον τον τρόπο?
Σίγουρα μπορεί να αξιοποιηθεί αυτή η περιουσία με πολύ διαφορετικούς τρόπους. Δεν χρειάζεται πάντα να είναι μια ιδιωτικοποίηση. Μπορεί να είναι και ένας άλλος τρόπος. Μπορεί να σκεφτεί κανείς αρκετά πράγματα. Αλλά δεν μπορεί ένα κράτος και να έχει μια περιουσία των 300 δις να πουλήσει αυτή την περιουσία. Μπορεί ένα κομμάτι της να την πουλήσει και με την έννοια ότι πουλώντας αυτή την περιουσία θα δημιουργηθεί ανάπτυξη. Αυτή είναι η σκέψη πίσω από αυτό. Δεν είναι μόνο στο να βγάλεις κάποια χρήματα, ας είναι 50, 40, δεν ξέρουμε πόσα χρήματα είναι στο τέλος, αλλά είναι και η προσπάθεια στο να δημιουργήσεις κατά κάποιο τρόπο ανάπτυξη μέσω αυτών των ιδιωτικοποιήσεων. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα χρειαστεί χρόνο, αλλά υπάρχει δυνατότητα να γίνει αυτό.
Αναφερθήκατε στην ανάπτυξη. Ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα είναι ακριβώς αυτό, δηλαδή η έλλειψη κάποιας ανάπτυξης. Είναι η ύφεση της οικονομίας και η κυβέρνηση εξετάζει σενάρια σύμφωνα με τα οποία οι συντελεστές ΦΠΑ τουλάχιστον θα μπορούσαν να μειωθούν από 23 τουλάχιστον στα 20% ή από 13 στα 10%. Πιστεύετε ότι είναι εφικτό αυτό?
Πιστεύω ότι υπάρχουν εδώ και αρκετό καιρό κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε ότι πρέπει να σκεφτεί κανείς πιο πολύ για το πώς μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη. Και μεταξύ των σκέψεων αυτών είναι πώς θα μπορέσουν να υπάρχουν investition, πώς θα μπορέσει δηλαδή να αναπτυχθεί η ελληνική οικονομία από το 12, το 13 και πέρα. Αυτό υπάρχουν και στις π.χ. στη γερμανική κυβέρνηση. Ο Wolfgang Schäuble τις προάλλες είπε δημόσια ότι δεν πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο πώς θα κόψουμε τις δαπάνες και τις ιδιωτικοποιήσεις, αλλά πώς θα υπάρχει και κάποιο investment στην Ελλάδα. Και αυτό νομίζω είναι κάτι το οποίο πρέπει να το σκεφτούμε πολύ πιο σοβαρά από ό,τι γίνεται τον τελευταίο καιρό, που συνέχεια σκεφτόμαστε το ένα, δηλαδή πώς θα μειώσουμε τις δαπάνες. Και τώρα νομίζω υπάρχει, ξεκινάει μια εκστρατεία στο να σκεφτούμε και την άλλη όψη, δηλαδή πώς θα δημιουργηθεί growth, πώς θα δημιουργηθεί ανάπτυξη. Και αν η Γερμανία είναι πρόθυμη για κάτι τέτοιο, ίσως προχωρήσουν και άλλοι μαζί τους.
Η κυβέρνηση έχει συμφωνήσει στην συρρήκνωση του δημόσιου τομέα. Στο μεταξύ όμως, χιλιάδες νέοι διαμαρτύρονται στους δρόμους, εκφράζοντας την αγανάκτησή τους με τα ακραία μέτρα λιτότητας και με μια πολιτεία η οποία δεν τους προσφέρει ένα βιώσιμο μέλλον. Εσείς, κυρία Εμμανουηλίδη, τονίζετε ότι χρειάζεται μια συλλογική αναδιοργάνωση. Τι εννοείτε με αυτό? Μια collective restructuring, όπως λέτε.
Όταν λέμε μια αναδιάταξη όχι μόνο της ελληνικής οικονομίας, αλλά μάλλον και της ελληνικής κοινωνίας. Όπως ξέρουμε όλοι μας που γνωρίζουμε την Ελλάδα λίγο πιο καλά από τους ξένους, τα ελληνικά προβλήματα είναι αρκετά βαθιά. Και οι αλλαγές που πρέπει να γίνονται δεν θα γίνουν μόνο με το θέμα το οικονομικό, είναι και άλλα θέματα τα οποία πρέπει να πάρουμε υπόψη μας. Και το γεγονός ότι βλέπουμε τώρα αυτούς τους νέους, ειδικά τους νέους ανθρώπους, να βγαίνουν στους δρόμους ειρηνικά και να λένε ότι θέλουμε μια αλλαγή πιο ριζική σε αυτή την κοινωνία, όχι μόνο στην οικονομία της Ελλάδας.
Πώς θα ήταν αυτή η ριζική, αν μπορώ να σας ρωτήσω, κύριε Μανουλίδη?
Αυτό είναι που δεν ξέρουμε λεπτομερώς. Και αυτό βλέπουμε και όλα στους δρόμους τώρα στην Αθήνα. Βλέπουμε ότι είναι αναγνακτισμένοι οι άνθρωποι, ότι έχουν μέσα τους και ένα θυμό κατά κάποιο τρόπο. Απ' την άλλη όμως δεν μπορούν να προσφέρουν το τι θα είναι η αλλαγή. Αυτό που ελπίζουν πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους είναι ότι θα υπάρξει μια μεγάλη αλλαγή στο θέμα το ποιος τους εκπροσωπεί, ποιος κάθεται στο ελληνικό κοινοβούλιο και εκπροσωπεί τους Έλληνες. Εκεί βλέπουμε ότι υπάρχουν πιέσεις στο να γίνουν ριζικές αλλαγές, αλλά το τι ακριβώς θα σημαίνει αυτό δεν το βλέπουμε ακόμα. Δεν βλέπουμε κάποιο καινούριο κόμμα π.χ. το οποίο δημιουργείται μέσα από αυτό τον αγώνα. Αλλά έχουμε δει και σε άλλες χώρες, όπως στη Γερμανία, άμα πάμε πίσω στη δεκαετία του 70, όταν ξεκίνησε το κίνημα των πρασίνων τότε και εξελίχθηκε σιγά σιγά σε ένα πολιτικό κόμμα. Αυτά τα πράγματα χρειάζονται πάρα πολύ χρόνο, αλλά νομίζω ότι αυτό που βλέπουμε τώρα στους δρόμους της Αθήνας ίσως είναι το ξεκίνημα ενός Zivilgesellschaft, που λέμε στα γερμανικά, το οποίο ίσως στην Ελλάδα δεν είχε φτιαχτεί, δεν ήταν δημιουργημένο όπως το έχουμε δει σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κύριε Μανουηλίδη, υποθέτω ότι δεν είστε προφήτης, αλλά θέλω να σας κάνω μία αντίστοιχη ερώτηση. Ποιες είναι οι προβλέψεις σας για τους επόμενους μήνες, προς τα πού θα πάνε τα πράγματα κατά τη γνώμη σας?
Νομίζω ότι, ναι, πρώτον δεν είμαι προφήτης. Και έχουμε δει τις τελευταίες 15-18 μήνες πράγματα να συμβαίνουν που δεν τα περιμέναμε να συμβαίνουν. Απ' την άλλη όμως, και από πέρσι ξέραμε όταν άρχιζαν τα πράγματα, το θέμα της λιτότητας, ότι το 10 και το 11 θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και ίσως το 12 να φτάσει η κρίση στον πάτο της, να έχουν ξεπεραστεί τα χειρότερα. Αυτό νομίζω είναι μια πρόβλεψη που ακόμα μπορεί να την κάνει κανείς, αλλά πολλά θα εξαντληθούν από τις εξελίξεις στην Ελλάδα την ίδια.
Δηλαδή θα φτάσουμε στον πάτο, θα έχουμε μεγάλη ανεργία, αλλά ενδεχομένως και κάποια ανάπτυξη της οικονομίας και επενδύσεις.
Θα φτάσουμε στον πάτο, ανάπτυξη μάλλον από ό,τι προβλέπουμε θα είναι σχετικά μικρή για το 12 και από το 13 ίσως παραπάνω, αλλά μέχρι τότε μπορεί να συμβούν πολλά και θετικά, αλλά ίσως και αρνητικά.
Στο ελληνικό ραντεβού μίλησα με τον οικονομολόγο Γιάννη Εμμανουηλίδη από το European Policy Center, μια λεγόμενη δεξαμενή σκέψη, ένα think tank, για τις ιδιωτικοποιήσεις δημοσίων επιχειρήσεων και κρατικής περιουσίας που ζητάει η Τρόικα σε αντάλλαγμα με το δάνειο ύψους συνολικά 110 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σας ευχαριστώ, κύριε Εμμανουηλίδη.